У Мінску 19 гадзін, у студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа. Сёння ў свеце. Расійскі апазіцыйны лідар Алексей Навальны прыехаў цягніком з Кірава ў Маскву і выступіў перад натоўпам прыхільнікаў. «Набліжаюцца выбары, і мы іх выйграем», – заявіў ён. Апазіцыянер падзякаваў за падтрымку падчас судовага працэсу ў Кіраве, дзе ён быў асуджаны на 5 гадоў, але часова вызвалены пад падпіску аб нявыездзе. «Нас чакаюць 7 тыдняў напружанай працы», – сказаў Навальны, які выставіў сваю кандыдатуру на выбарах мэра Масквы 8 верасня. Перад прыездам Навальнага ў паліцыю паступіў ананімны званок аб закладзенай на вакзале бомбе, аднак паліцыя паведаміла, што гэты сігнал быў фальшывы. Афіцыйныя медыі Кітаю паведамляюць аб выбуху ў суботу ў пекінскім міжнародным лётнішчы. Чалавек у інвалідным вазочку ўзарваў самародную бомбу ў залі прылётаў аднаго з тэрміналаў. Апрача яго самога ніхто не пацярпеў, парушальнік парадку быў завезены ў шпіталь. Паводле паведамленняў, гэты інцыдэнт не паўплываў на расклад палётаў. Дзяржаўная тэлевізія паведаміла, што чалавек, які ўчыніў выбух, паходзіць з паўночна-ўсходняй правінцыі Шаньдун. Матывы ўчынку пакуль што невядомыя. Трое егіпцянаў загінулі ў сутычках паміж апанентамі і прыхільнікамі адхіленага ад улады прэзідэнта Мухамада Мурсі. Дзве жанчыны і хлопчык былі забітыя, яшчэ 8 чалавек параненыя падчас хваляванняў позна ўвечары ў пятніцу ў горадзе Мансура ў дэльце Нілу. Сутычкі адбыліся падчас шматтысячных дэманстрацый у розных гарадах Егіпту з патрабаваннямі вярнуць уладу ісламісцкаму палітыку. Сам Мурсі ўтрымліваецца пад арыштам у сакрэтным месцы, як і прадстаўнікі найвышэйшага кіраўніцтва руху «Браты мусульмане». На хвалях Радыё Свабода выслухайце выпуск міжнародных навінаў. Ізраіль пагадзіўся вызваліць некалькіх палестынскіх зняволеных, каб паспрыяць аднаўленню мірных перамоваў з палестынцамі. Пра гэта заявіў міністр Ізраілю па міжнародных адносінах, стратэгічных пытаннях і выведцы Юваэль Штайніц. Ён не паведаміў, калі гэта адбудзецца і колькі чалавек выйдзе на свабоду, але адзначыў, што сярод іх ёсць вязні, якія правялі ў зняволенні дзясяткі гадоў. Напярэдадні дзяржсакратар ЗША Джон Керры заявіў, што паміж ізраільцянамі і палестынцамі дасягнута папярэдняя дамоўленасць аб умовах аднаўлення мірных перамоваў. Паводле Керры, у найбліжэйшым часе ў Вашынгтоне пройдзе сустрэча ізраільскіх і палестынскіх перамоўцаў. У прадмесці Парыжу адбыліся сутычкі паміж прадстаўнікамі мусульманскай абшчыны і паліцыянтамі. Пратэстоўцы выступілі супраць арышту мужчыны, жонка якога ў чацвер была штрафаваная за нашэнне паранджы ў грамадскім месцы. Мінулай ноччу сотні чалавек сабраліся перад паліцэйскім пастарункам у мясцовасці Трап за 30 кіламетраў ад Парыжу. Яны кідалі камяні, падпальвалі аўтамабілі. Як найменей 2 паліцыянты і падлетак былі параненыя, затрыманыя 6 чалавек. Паводле прынятага ў Францыі ў 2011 годзе закону, за з'яўленне ў публічным месцы з закрытым тварам накладаецца штраф да 150 еўра. Спартоўцы з паўночнаамерыканскай нацыянальна-хакейнай лігі возьмуць удзел у зімовай алімпіядзе 2014 году ў Сочы. НХЛ і Міжнародная хакейная федэрацыя прыйшлі да адпаведнага пагаднення ў пятніцу. Пасля некалькіх месяцаў перамоваў кіраўніцтва НХЛ пагадзілася зрабіць перапынак у сезоне, каб каля 120 хакеістаў маглі ўзяць удзел у алімпійскім турніры ў сярэдзіне лютага. На хвалях свабоды выслухалі выпуск міжнародных.